Κένζο, θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση με την διπλωματούχο αγρονόμο και τοπογράφο μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συγκοινωνιολόγο, ειδική σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας, την κυρία Μαρία Σίτη, την οποία έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας, κυρία Σίτη.
Καλησπέρα σε όλους.
Ακούγοντας, βλέποντας, παρακολουθώντας τις τελευταίες ημέρες τα όσα εκτυλίσσονται στην Αστυπάλαια, βεβαίως φαντάζομαι ότι είναι ένα θετικό μήνυμα, αλλά πέρα από αυτό το μήνυμα και το συμβολισμό που μπορεί να έχει η Αστυπάλαια στην πρακτική εφαρμογή, θα δούμε κάτι να υλοποιείται?
Κύριε Κόνστα, όπως πολύ σωστά είπατε, η Αστυπάλαια και αυτό το project, η Αστυπάλαια είναι επί της ουσίας ένα απόλυτο πείραμα ηλεκτροκίνηση. Και όχι μόνο ηλεκτροκίνηση, αλλά και των συστημάτων αυτόνομης οδήγησης, που αυτό είναι κατά τη γνώμη μου και το πολύ διαφορετικό. Είναι καινούργιες έννοιες, όπως το car sharing, δηλαδή ο διαμοιρασμός, τα κοινόχρηστα οχήματα. Είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με τις απαραίτητες υποδομές φόρτισης, τα ποδήλατα, τα σκούτερ και ό,τι έρχεται κοντά σε αυτή την, σε όλο το ηλεκτρομοντιλίτι. Και το πολύ σημαντικότερο όλων είναι αυτά τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παίρνουμε ένα πολύ μικρό νησί και το κάνουμε ένα testbed, δηλαδή ένα χώρο πειράματος, για να δούμε κατά πόσο οι πολίτες πρώτα απ' όλα θα μπορέσουν να, επί της ουσίας, να αλλάξουν πλήρως τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται και ενεργειακά. Άρα κατά πόσο θα μπορέσει με την πολύ έντονη επιδότηση, εν πάση περιπτώσει τη μεγαλύτερη επιδότηση σε σχέση με τις άλλες πόλεις, κατά πόσο οι πολίτες όντως θα αντικαταστήσουν τα οχήματά τους. Και ένα δεύτερο ζήτημα είναι να δούμε τι προβλήματα μπορεί να φέρει αυτή η ευρεία χρήση του ηλεκτρικού οχήματος, αλλά και τι κόγκληξε, τι προβλήματα θα φέρει η αυτόνομη οδήγηση. Σας θυμίζω λίγο ότι πείραμα αυτόνομης οδήγησης στην Ελλάδα έχει γίνει στα Τρίκαλα στο παρελθόν, με μικρό λεωφορείακι επί της ουσίας. Τα άλλα πειράματα που έχουν γίνει για την αυτόνομη οδήγηση είναι πάντοτε εκτός Ελλάδος και κυρίως στην Αμερική. Οπότε επί αυτού θέλουμε, όλοι κοιτάμε λίγο έτσι σκοπτικά την διαδικασία, να δούμε κατά πόσο θα βγει κάτι καλό ή τελικά δεν είναι η κατεύθυνση που πρέπει να πάρουμε.
Επειδή μιλήσατε για σκόμα και δώσατε και το παράδειγμα των Τρικάλων, μου έλεγε ένας φίλος Τρικαλινός, με αφορμή αυτή ακριβώς την περιγραφή που κάνετε, δηλαδή ένα-δύο αστικά λεωφορεία που ενεργοποίησε ο Δήμος Τρικάλων ηλεκτρικά, αλλά χωρίς οδηγό, με αυτόνομη οδήγηση, μου περιέγραφε ότι το εξής οξύμορο. Ναι, όντως συνέβη αυτό, το οποίο κράτησε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλλά δεν είπε κανείς ότι μπρος και πίσω από αυτό το όχημα, προκειμένου να λειτουργήσει σωστά, υπήρχαν άλλα δύο οχήματα με οδηγούς, προκειμένου να διασφαλίζουν ότι δεν παρκάρουν. Γελάτε. Δεν παρκάρουν δεξιά ή αριστερά, δεν κουτούλε πιθανά το λεωφορείο.
Ακριβώς. Αυτό που λέτε επί της ουσίας δείχνει και όλη την. Όλο το χάος της ελληνικής πόλης.
Γιατί είναι, συγγνώμη σας διακόπτω, καλός είναι ο Φραμπαλάς, αλλά να έχει και νόημα.
Ναι, ακριβώς. Πάμε τώρα στην ουσία. Η ελληνική πόλη δεν έχει μόνο προβλήματα ρύπανσης. Έχει κατά βάση προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης από παράνομη στάθμευση, έχει μεγάλους φόρτους, έχει πάρα πολλά ζητήματα οδικής ασφάλειας, ορατότητας. Και πάμε στο μεγάλο ερώτημα. Ένα αυτόνομο όχημα θα μας τα λύσει αυτά? Ένα ηλεκτρικό όχημα θα μας τα λύσει αυτά? Δηλαδή, για να το πούμε έτσι λίγο πιο επιστημονικά, τι κάνουν στις άλλες χώρες, τι κάνουν στις άλλες πόλεις? Ελαττώνουν τη χρήση του αυτοκινήτου και προάγουν περπάτημα ποδήλατο δημόσια συγκοινωνία. Και προφανώς τα οχήματα αυτά, δηλαδή τα ποδήλατα, η δημόσια συγκοινωνία και τα λιγότερα αυτοκίνητα και μηχανές της πόλης, προφανώς μπορούν να είναι ηλεκτρικά. Για να μπούμε και στη διαδικασία των ρήπων και του θορύβου και τα συναφή. Αλλά το πρωταρχικό πρόβλημα της ελληνικής πόλης δεν είναι η ηλεκτροκίνηση και κατά πόσο μπορούμε να μπούμε σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, αυτό το πείραμα σίγουρα, επιστημονικά τουλάχιστον, θα μας δώσει κάποια στοιχεία.
Μάλιστα. Επειδή...
Και θα δώσει και στην εταιρεία που εμπλέκεται μια τρομερή δόξα, όπως καταλαβαίνετε. Και...
Ναι, και ένα κύκλο εργασιών που βεβαίως είναι θεμητός για τέτοιου είδους εταιρείες και επιχειρήσεις. Επειδή σιγά σιγά μπήκαμε στο ζήτημα των ποδηλάτων, του περισσότερου χώρου για τους πεζούς, χθες Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, πέρα από τα συμβολικά που είχαμε με γνωστούς και αγνώστους, δηλαδή αυτοδιοικητικούς, βουλευτές, μέχρι και προέδρους χωρών όπως των ΗΠΑ να κάνουν ποδηλατοβόλτες προκειμένου να στείλουν το μήνυμά τους, ας μείνουμε όμως στα δικά μας εδώ τα εσωτερικά. Πόσο αισιόδοξοι είστε για το περιβάλλον που διαμορφώνεται γύρω από αυτή την προοπτική που, τουλάχιστον αν μείνουμε στο τοπικό επίπεδο, η εικόνα απέχει πάρα πολύ από το να συζητάμε για μια πόλη ελεύθερη, προσβάσιμη για όλους.
Νομίζω πως δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη, αν και εντάξει και η χθεσινή ημέρα και όλη η εβδομάδα αυτή λόγω και του περιβαλλοντικού προσήμου της προφανώς και είναι πολύ ελκυστική και για δηλώσεις και για πάρα πολλά στοιχεία. Εγώ κρατώ από τις δηλώσεις την εθνική στρατηγική για το ποδήλατο, διότι θα αλλάξει όντως κάτι, έστω και η θεσμοθέτησή της. Δηλαδή, τι εννοώ, προφανώς δεν θα γεμίσουν ποδήλατα. Και δεν είναι και ο στόχος να γεμίσουμε ποδήλατο. Ο στόχος είναι να έρθουμε σε μια ισορροπία, έτσι. Νομίζω πως η θεσμοθέτηση της εθνικής στρατηγικής για το ποδήλατο θα αποκαταστήσει την εικόνα, την λάθος εικόνα που έχουμε για το τι σημαίνει προώθηση του ποδήλατου στην πόλη. Ο στόχος είναι να αυξηθεί η χρήση του ποδήλατου στις καθημερινές μετακινήσεις και να φύγει η εικόνα που έχουμε από το μυαλό μας ότι ποδήλατο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο αθλητής, ο επαγγελματίας ποδηλάτης, ή ποδήλατο αν βάλουμε στην πόλη μας θα γίνουμε Άμστερνταμ. Είναι ξέρετε αυτές οι δύο πολύ ακραίες εικόνες που όλοι αυτό φανταζόμαστε. Στόχος της εθνικής στρατηγικής για το ποδήλατο που δουλεύεται, να σας πω έτσι λίγο για την ιστορία, από το 2019 σε συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Στόχος λοιπόν αυτής της εθνικής στρατηγικής είναι να δουλέψει σε 4-5 επίπεδα. Δηλαδή να βάλει το ποδήλατο στις καθημερινές μετακινήσεις, έστω και σε ένα μικρό ποσοστό, 5, 8, 9%, δεν μιλάμε για ακραία νούμερα, να προωθήσει την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου σε συνδυασμό με άλλα μέσα, να παρέχει προφανώς χώρο στάθμευσης, να βάλει το ποδήλατο στα συστήματα τροφοδοσίας, που είναι πολύ κρίσιμο. Σκεφτείτε ότι εμείς εδώ στην Κρήτη έχουμε πάρα πολλές διανομές με μηχανάκια κουρίερ, έτσι. Οι ίδιες διανομές μπορούν να γίνονται με ποδήλατο, ενώ τα ίδια κιλά δεμάτων μπορούν να μετακινούνται. Και είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην καθημερινή χρήση του δικτύου. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα και για την Κρήτη είναι ο ποδηλατικός τουρισμός. Δεν νοείται να έχουμε τόσο ωραία τοπία να έρχεται κόσμος καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, εντάξει, εκτός της τελευταίας περίοδου, και να μην έχουμε, αν μη τι άλλο, καλά σημασμένες διαδρομές και να μην διαφημίζουμε τον τόπο και μέσω αυτού. Ο ποδηλατικός τουρισμός είναι ένα πράγμα που έχει διωγγωθεί την τελευταία δεκαετία σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια ένα πολύ μεγάλο ζήτημα της εθνικής στρατηγικής αυτής είναι η εκπαίδευση. Γιατί εκπαιδευόμαστε για να είμαστε οδηγοί στον δρόμο, ασχέτως αν το ξεχνούμε λίγο καιρό μετά το δίπλωμα, δεν εκπαιδευόμαστε όμως για να χρησιμοποιήσουμε το δίκτυο με ένα ποδήλατο και συνήθως δεν έχουμε και δίπλωμα. Άρα είναι πολύ κρίσιμο αυτό να καλυφθεί αυτό το κενό της εκπαίδευσης.
Καλά, μπορούμε να ξεκινήσουμε βέβαια με τους κατόχους των διπλωμάτων, δηλαδή των αδειών οδήγησης που οδηγούν αυτοκίνητα κατά κύριο λόγο και προσπερούν ένα ποδηλάτη. Ας ξεκινήσουμε τα βασικά δηλαδή. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για προσπεράσεις? Καλά θα κάνεις να προσπεράσεις από ποδηλάτη, δεν μπορεί να πηγαίνεις με τα 15 χιλιόμετρα που πάει ο ποδηλάτης, εννοείται. Αλλά ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να περάσεις ένα ποδηλάτη? Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το βασικό για αυτούς που κατέχουν το δίπλωμα, πριν φτάσουμε στον ποδηλάτη που πρέπει να έχει ένα επίσης δίπλωμα, να έχει δηλαδή μια εκπαίδευση, γιατί δεν είναι το το τυπικό να έχεις το χαρτί, να έχεις μια εκπαίδευση για κάποια βασικά ζητήματα κυκλοφοριακής αγωγής. Αλλά επειδή αναφερθήκατε...
Πώς βλέπουμε τον ευάλωτο χρήστη, γιατί όπου είναι ο ποδηλάτης σήμερα είναι ο πεζός αύριο, mm-hmm. είναι η μητέρα με το καροτσάκι μεθαύριο, είναι το άτομο με αναπηρία, είναι πάρα πολύ ευάλωτοι χρήστες του δρόμου, mm-hmm. είναι και ο χρήστης της μοτοσυκλέτας. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολύ υψηλά θνητότητα από τροχαία συμβάντα, από αναβάτες μοτοσυκλέτας και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Είναι ότι έχουμε γεμίσει πάρα πολύ την εικόνα της ελληνικής πόλης και της εκπαίδευσής μας με το αυτοκίνητο και έχουμε παραβλέψει όλους αυτούς τους ευάλωτους χρήστες που αυτοί εν τέλει είναι και οι περισσότεροι θάνατοι στις ελληνικές πόλεις. Έτσι.
Σε πόλεις που είναι με τον τρόπο που είναι δομημένες, όπως για παράδειγμα το Ηράκλειο, μπορεί να έχει πρακτική εφαρμογή ένα ευρύ δίκτυο ποδηλατόδρομου, όχι το ιδανικό, αλλά να έχει πρακτική εφαρμογή, δηλαδή να μπορεί να συνδυάζονται βασικά ζητήματα λειτουργίας μιας πόλης, έτσι επαναλαμβάνω πως είναι δομημένη. Γιατί ένα μαγικό ραβδί να εξαφανίσει τα αυτοκίνητα δεν υπάρχει, ούτε να βρεις χώρους στάθμευσης για να αφαιρέσεις τα αυτοκίνητα που παρκάρουν επί του οδοστρώματος, ενώ καταλαμβάνοντας το ένα ρεύμα κυκλοφορεί. Γιατί έχουμε δύο ρεύματα, δύο λωρίδες, να το πω έτσι, στο ρεύμα κυκλοφορίας, ανακατεύθυνση, αλλά το ένα είναι πάντα κατηλημένο στις περισσότερες οδικές αρτηρίες από τα σταθμευμένα. Πρακτικά υπάρχει λύση?
Εντάξει, οι πρακτικές λύσεις πάντοτε υπάρχουν. Το ζήτημα είναι κατά πόσο θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα στις πόλεις. Προφανώς και υπάρχουν πρακτικές λύσεις και σας θυμίζω ότι είναι σε εξέλιξη το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Ηρακλείου, mm-hmm. που προτείνει ακριβώς διαφορετική κατανομή του δικτύου, προτείνει δίκτυο ποδηλατοδρόμου, προτείνει μια εντελώς διαφορετική διαχείριση σε βασικές αρτηρίες για προώθηση της δημόσιας κοινωνίας, γιατί κακά τα ψέματα. Το μεγάλο όχημα και η ραχοκοκαλιά των καλών μετακινήσεων, mm-hmm. δηλαδή των καλών εννοούμε τον μεγαλύτερο μήκους, έτσι, γιατί από 0 έως 3 χιλιόμετρα όλοι μπορούμε να πάμε με κάποιο τρόπο. Αν θέλουμε να μετακινηθούμε λίγο περισσότερο, λίγο μακρύτερα, είμαστε δέσμοι του αυτοκινήτου. Mm-hmm. Και είμαστε δέσμοι του αυτοκινήτου γιατί δεν έχουμε το βασικό ανταγωνιστή του, που είναι η δημόσια συγκοινωνία, γιατί δεν έχουμε μια λεωφορεολωρίδα. Δεν έχουμε ένα χώρο που να έχει πραγματική προτεραιότητα και να μπορείς όντως να φτάσεις σε αξιοπρεπή χρόνο στον προορισμό σου, ώστε πραγματικά να μπορείς να το επιλέξεις ως μια εναλλακτική. Έτσι.
Απόλυτος αντιληπτό. Κλείνοντας, κυρία Σίτη, θα ήθελα το δικό σας σχόλιο. Δεν θα μπορούσα να σας ρωτήσω με αφορμή τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για την ανάπτυξη επιτέλους, έτσι τουλάχιστον υποστηρίζει η σημερινή κυβέρνηση, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου από τα Χανιά έστω μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, γιατί από τον Άγιο Νικόλαο και προς τη Σιτία είναι ένα κεφάλαιο που ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει. Θα ήθελα την άποψή σας.
Παρακολουθώ κι εγώ έτσι με απορία πόσες κυβερνήσεις πια θα περάσουν ανακοινώνοντας με βεβαιότητα την κατασκευή του ΒΟΑΚ. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξη. Mm-hmm. Προφανώς χαίρομαι που έχουν προχωρήσει τα πράγματα, γιατί σίγουρα κάτι έχει προχωρήσει. Είδαμε μια πιο αναλυτική χάραξη, αν μη τι άλλο. Mm-hmm. Είδαμε φυσικά τον ίδιο τρόπο κατασκευής των έργων, δηλαδή τα μεικτά σχήματα ανά τμήμα εντός περιπτώσει, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση είχε προχωρήσει, όπως και η τωρινή. Εγώ τους προβληματισμούς μου πιο πολύ θα ήθελα να τους θέσω. Προφανώς το πότε θα γίνει, αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν θα απαντήσει κανένας μας, νομίζω. Mm-hmm. Στο τι επιπτώσεις μπορεί να έχει ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος στην Κρήτη, δηλαδή αυτό που ανακοινώθηκε 2x2 νησίδα στη μέση και λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Τι επιπτώσεις λοιπόν μπορεί να έχει ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος στις πόλεις μας? Τι εννοώ? Σήμερα ο ΒΟΑΚ, τόσο για το Ηράκλειο, όσο και για το Ρέθυμνο και για τα Χανιά, όχι τόσο για τον Άγιο Νικόλαο, αλλά για τις τρεις μεγαλύτερες πόλεις, χρησιμοποιείται ως ένα δακτύλιος. Mm-hmm. Τι θέλω να πω? Αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε και αυτό που όλοι κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Αν θέλουμε να πάμε στο Ταγμή,
βγαίνουμε εθνική.
Θα βγούμε εθνική. Είτε στον κόγκο της Αλικαρνασσού, ναι, είτε στην Γνωσού και θα βγούμε εθνική και θα πάμε στο Ταγμή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι χρησιμοποιούμε τον ΒΟΑΤ ως ένα μεγάλο δακτύλιο, ως μια περιμετρική οδό, για να αποφύγουμε την κίνηση. Και τώρα εγώ ρωτώ, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος με διόδια σε μένα που τυχόν θα θέλω να αποφύγω τη χρήση αυτού του αυτοκινητόδρομου, άρα και την πληρωμή των διοδίων προφανώς, έτσι.
Άρα λέτε ότι θα ξανασυ...
κυκλοφοριακό της πόλης μας.
Θα, αν είναι έτσι να το πω πιο απλά για τους ακροατές μας, αν είναι έτσι δομημένος ο κλειστός όπου θα επιβάλλει διόδια σε ύψη παράδειγμα του κόβου της Αλικαρνασσού ή του κόβου του Ιωφύρου, άρα που σημαίνει ότι θα αναγκάζει το χρήστη να πληρώνει, προκειμένου ο τακτικός χρήστης, ο σημερινός τακτικός χρήστης του βόρειου οδικού άξονα που το κάνει για να ξεφύγει από την κίνηση, να μην καταβάλει το κόστος, γιατί να πληρώνεις τώρα για να πας μέχρι το Παγνί είναι τραγικό. Θα αναγκαστεί να επιστρέψει στην πόλη. Άρα να επιβαρύνει το αστικό οδικό δίκτυο, το καθαρά αστικό οδικό δίκτυο.
Εμένα αυτό είναι ο προβληματισμός μου, ναι. Και το λέω γιατί είδαμε βέβαια λίγο πιο προωθημένες ανακοινώσεις με πολύ ωραία γραφητικά και μια έτσι τέλος πάντων αξιοπρεπή παρουσίαση. Αλλά δεν είδαμε την τελική χάραξη. Δεν είδαμε ποιοι είναι οι 29 ανισόπεδοι κόμβοι. Ποιοι είναι οι κόμβοι που κρατάμε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι σε ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο δεν μπορούμε κάθε 2 χιλιόμετρα να μπαίνουμε. Δεν θα έχουμε ανοιχτή και την είσοδο της Φοινικιάς και την είσοδο του κόμβου της Μεσαράς και τις επόμενες. Κάτι έχω φύγει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι.
Απόλυτα.
Άρα αυτό δημιουργεί ένα προβληματισμό στο τι παράπλευρο δίκτυο θα έχουμε, τι κυκλοφοριακές επιπτώσεις θα έχουμε στο εσωτερικό δίκτυο των πόλεων. Και προφανώς και ένα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα που εντάξει δεν το ασπάζομαι σε όλο το βαθμό του, γιατί θέλουμε διόδια και πώς θα λειτουργήσουν τα διόδια σε ένα μεικτό σύστημα δημοκρατήσεων. Δηλαδή, ένα κομμάτι που έχει δημιουργηθεί με δημόσιο έργο θα του επιβληθεί διόδιο. Είναι πολλοί οι προβληματισμοί, αλλά είναι πιο πολύ επί του οικονομικού αντικειμένου. Εγώ θα ήθελα να σταθώ πιο πολύ στον κυκλοφοριακό προβληματισμό που δημιουργείται από αυτό.
Μάλιστα. Κυρία Σίτη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή, νομίζω, ενδιαφέρουσα συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ θερμά. Ήταν η κυρία Μαρία Σίτη, διπλωματούχος αγρονόμος τοπογράφος και συγκοινωνιολόγος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με ιδιαίτερη δράση γύρω από την ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας και συμμετοχή σε σειρά ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών, τόσο για την τοπική αυτοδιοίκηση, χρηματοδοτούμενα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από εθνικούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.